aste hontako gaur 8aren aurrerapena egingo dugu datozen minutuetan ostiralero ohi dugun bezala eta telefonaren bestaldean prest dago dagoeneko Amagoia Mujika. Arratsaldeon Amagoia, asmoduz?
Ondo, arratsaldeon, zuek ere ondo?
Guere ondo, lehen hitz egiten egon garenan telefonosera aipatu dugu ostiraletan ere, ba bueno, biziposa bueltatzen dela, ezta?
Bai, beste umore batekin nazuen gera ostiraletan egia da.
Hori da. Bueno, ba, ostiralarekin batera ere asteburu dator eta horrekin batera gaur 8a eta aste hontakoaren errepasotxoa egiten hasiko gara. Lehenik eta behin, ba bueno, iaz martxan jarri zen eta aurten bigarren edizioa ere berriro antolatu duten egitasmo baten inguruan hitz egin duzu ere gaur 8an baserriko uztaren inguruan, ez da?
Bai, baserriko usta izena du ekimenak eta pixka bat uztartzen ditu ba, ekologia, lurra, kultura eta gertutasuna, ez? Eta historia da EH kolektiboa osatzen duten baserriak, denak dira modu ekologikoan lan egiten dutenak, ba, iazko urtean pentsatu zuten zerbait egin behar zutela bere baserrietako ateak irekitzeko eta jendeari ezagutzen emateko ba, zer lan egiten duten, nola lan egiten duten. Eta pixka bat hortan zebiltzala, ez, ba, zer egin edo nola egin, ba, bueno, kulturari lotuta ere badaude, eta okurritu zitzaien, ba, bueno, beraien baserrietako ateak ireki eta eskaintza kultural bat egitea, ez? Mm-hmm. Orduan, antolatzen dutena da, urtaro bakoitzeko ekitaldi txiki bat baserri batean, eta ekitaldi hortan batetikan erakusten dute baserria, zer lan egiten duten, baserri hortan ekoizten diren produktuak dastatzera ematen dituzte, eta gero, bueno, ba, konplizitatea daukate Euskal Sortzaile zenbaitekin, eta egiten dituzte kontzertuak baserrietan. Mm-hmm. Orduan oso gauza berezia da, oso polita, oso egun pasa berezia da proposatzen dutena, eta pixka bat, bueno, beraiek esate dute, ba, goizean 11etan edo hasi egiten dute ordubeteko bisitatxo bat, gero, bueno, baserri bakoitzan aldatzen da pixkat egitaragoa, baina ba, egiten duten ekoizpenan arabera, edo abereak dituzten, edo ez, edo, bueno, baserri erakutsi, zer lan egiten duten erakutsi, gero 11etako txiki bat beti ba, baserriko produktuekin, eta EH kolektiboan barruan dauden beste baserrietako produktuekin, eta gero egiten dute, ba, kontzertu txiki bat, mm-hmm. Ordu bete ingurukoa, kuriosoa da, ba, kontzertu ideko batzutan ematen dira ikuluetan, edo baserri ondoko zelaian, edo ez, eguraldiaren arabera ere. Eta gero egiten dute bazkari eder bat, ba, esan bezala EH kolektiboko baserritako produktuekin, ez? Mm-hmm. Eta bueno, oso plan polita da, eskaintzen dutena. Iaz, oso ondo atera zan, bueno, bakarra kontzertu bat, bero, ekitaldi bat bertan bera utzi behar izan zuten negukoa, base baserri hauek batzutan ez daude gertu, eta neguko guraldia bat, ba, bueno, estropozu indezake, eta lurra egon, eta ezin iritsi, eta ez, orduan neguko ez zuten egin, baino gainontzeko hirurak bai egin zituzten, eta oso ondo atera zan. Mm-hmm. Egin zuten bat pikunetan, Antzuolan, ba, esan deuna ez, ba, bisita eta gauza horiek egin zituzten, eta bertan aritu zan Anari, bai?
Bai.
Gaina Anari azkoitiarra da, eta ezagutzen du baserria, eta oso polita izan omen zan. Gero, esan dezala, negukoa beltxaran bikotean zuteko asmo zuten Etxarri Larraunen, baino eguraldia zela eta ba, elurra eta zegon eta etxan egin, bertan bera gelditu zan. Udaberrikoan Rafa Rueda eraman zuten Urduñako Santa Clara baserrira, eta udakoan, Arbonako Jokin Zaldunbideren baserrian Lapurdin Mikel Urdangarin eritu zen musika jotzen.
Egitasmo benetan interesgarria da, hemen Zebrabidean ere izan genuen joan den urtean, ba bueno, haiekin hitz egiteko aukera ere eta balorazio guztiz positiboa egiten zuten ere orain artean, ba bueno, arrakasta nahiko ere izan duelako egitasmo honek.
Bai, eta urten esan bezala arrakasta horren aritik bigarren antolatu dute, urrengo azaroaren 3an hasiko dana Oibarren, Nafarroan. Hor badago Oibarko mendiko upategia, Irunberritik oso gertu, eta bertan ardo ekologikoa egiten dute, eta Fermin Valentzia eta Jesus Aiesa musikariak izango dira bertan. Eta kontatzen du pateriko jabeak, Imanol Libero da, ba, bereziki ilusio egiten diela Fermin Valentzia gutea, ze bere aita omen da oso zalea, eta sekulako ilusio egiten omen dio, ba, Fermin Valentziak bere baserrian, ez, upategi hortan kontzertu bat ematea. Udan, Pagolako Safran Lilia etxaldean izango da Zuberoan Einaute Lorrieta, eta udaberriko uzta oraindik ez dute erabat zehaztu, baina seguru dakitena da Araban izango dela. Eta negukoa daukate zalantza, ba esan bezala, ba eguraldiaren menpe nola dauden, ba ikusiko dute ba zer egin, ez? Baina bueno, pixka filosofia da gure baserri txikietan gauza asko egiten direla, egiten dituztela eta ez askotan ez dakigula horren berri, ez? Eta ez dakigu baserritarrak zertan ari dian eta nola bizi dian eta nola dan beraien egunerokoan. Nik uste gainera gero eta gutxiago dakigula ze gero eta urrunago bizi garela baserrietatik, ez? Eta orduan bisitaldi hauek, bueno, ba badaukate asmoa esateko hemen gaude, hau da egiten duguna eta dastatu gure produktuak eta gozatu gurekin eta izan pues gure proiektuaren parte, ze, claro. Zalantzari gabe, bezterori gabe, ba ezin dute aurrera egin, ez?
Baserrien errealitatera hurbiltzeko aukera ezin hobea da proiektu hau, eta esan bezala, ba, bueno, gauza asko ere barne biltzen ditu, ba, bueno, sortzaileak tartean adibidez, eta aipatu duzu Amagoia, azaroaren 3an hasiko dela urtengo edizioko lehenengoa, ezta?
Hori da, azaroaren 3an, Oibarren izango da lehenengoa, eta, bueno, izen emateko, ba, erresa da, e-mail bat edo korreo elektroniko bat badaukate, baserriko usta abildua gmail.com, horri izen eman beharra dago, bueno, garaiz eskatzen dute, ba, behiak ere jakiteko zenbat jende gerturatuko den, eta horren arabera antolatzeko maiketakoa eta bazkaria eta, baina, bueno, prezio bastante merkea da, ez, eta aukera primerakoa, umeekin joateko baita ere, eta baserriak ezagutzeko, nik uste merezi dula.
Bueno, ba, hortxe aukera paregabea, aurten ere izango duguna, eta esan bezala gaur 8an ere, ba, bueno, honen inguruko informazio guztia aurkitu ahalko dela. Amagoia, gaurko bigarren kontura pasatuko gara, aurrerapen honetako bigarren kontura, eta asteburu hontan izango den kontu bati begira jarri zarete, eta zehazki Hernanin izango dena.
Bai, Hernanin asteburu hontan oso itzordu berezia dago, Xavier Salillas Hernaniarra da eta ultrafondista da eta azken urteetan badabil, bueno, erronka oso berezia jartzen bere buruari helburu soziala duten elkarteen alde, ez? Orduan kasu honetan badago Hernani Urnieta eta inguru honetan Pausoka izeneko elkarte bat, behar bereziak dituzten umeak eta gurasoak biltzen dituen elkarte bada, sekulako lana egiten ari dana azkenengo urteotan, eta orduan Xavier Salillasek proposatu duna da, esan du, bueno, egongo naiz 48 ordu segidan zinta baten gainean martxan, ez, erdi korrika, erdi hankautxik, eta hortik edo horren inguruan egitarago oso bat antolatu dute, eta asteburuan ateratzen den eta ekin ekonomiko guztia izango da Pausoka elkartearentzat. Orduan, bueno, bitxia da, ez? Bitxia da irudikatzea pertsona bat 48 ordu zinta baten gainean jetxi gabe. Bueno, dena dauka prestatua, ez? Bueno, esfortzu fisiko izugarria da, eta, bueno, badaki zer jan behar duen, nola jan behar duen, kontatu digu Xabier Salillasek, bueno, 6 orduro edo jetxiko dala minutu pare bat zintatik da pixatu ingo dala, ikusteko bere gorputza nolari dan erantzuten, eta ondoan laguntzaileak izango ditula, ba, zaten gabe jatekoa, edatekoa, eta behar duen guztia emateko, ez? Orduan, Pausokakoak pozik daude, antolatu dute sekulako gitarau polita, oso gauza txiki baino interesgarriak, adin guztietako jendearentzako, ba, Xabier Salillas zintan dagoen bitartean, ba, jendeak han zer egina eta zer ikusia eta zer gozatua izan dezan. Pena da, eguraldi bastante txarra emana da gola, eta, bueno, atsegindegi plaza tapatua da, eta pentsatzen dut aukera egongo dala gerturatzeko. Eta berezitasuna omen da, Xabier Salillasek horrela esan digu, hankautxik egingo dula. Hankautxik egitea oso gogorra omen da, zintak, hankak, oinak erreiten ditu, eta badakila sufritu ingo dula asko, baina bere buruari jarri dion erronka hori da. eta ea lortzen duen.
Bai, desde luego erronka ez da txikia, eta aipatu duzun bezala, ba, bueno, bitxia gutxienez izango da ikustea, imaginatzea ere kosta egiten da, asteburuan ikusiko dugu ere nola irtetzen den guztia, hemendik sorte honena ere opako diogu, ba, bueno, erronka ondo joan dadin. Amagoia, bestelako kontuak ere, elkarrizketa batetara pasatuko gara orain, Loreta Cornejorekin hitz egin duzulako adolescentziaren inguruan?
Bai, Loreta Cornejo peruarra da izatez, baina azkenengo urteotan Madrilen bizi da, eta han badauka bere konsulta propioa, psikologoa eta psikoterapeuta da, eta lan asko egiten du aurrekin eta nerabeekin. Mm. Orduan, lehengo astean Donostian izan zen hitzaldi bat eskaintzen, adolescentziaren inguruan, eta, bueno, aprobetsatu genuen berarekin egoteko, eta benetan oso interesgarria izan da. Nik egin diot elkarrizketa, eta, bueno, umore handiarekin kontatzen ditu gauzak, eta oso interesgarria da, berak esaten duena, eta egiten ditun gogoetak. Eta pixka bat, adolescentziaren inguruan desdramatizatzeko ere balio du, ez? Berak esaten duena da, adolescentziak gehienetan mina ematen duela, batez ere nerabeari ematen diola mina, ze bueno, aldaketa garai oso potentea da, impulso hormonalak, emozionalak, agresiboak, denetarik dauzka, bere gorputza aldatzen ari da, eta hor barne borroka handi bat gertatzen da, eta barne borroka handi hori inguruko helduek ere sufritzen dute, orduan adolescentziak mina ematen dio nerabeari, eta mina ematen die inguruan dituen helduei, ez? Fiskatori da bere filosofia. Eta berak esaten du, normala dala, mina ematea, normala dala adolescentziak dakartzen gora bera guztiak, normala diala umore aldaketak, errebeldia, arau hausteko beharra, gurasoei kontra egiteko beharra, ezitzailei kontra egiteko beharra. Hori guztia horrela izan dela beti eta horrela dela, nerabezaroaren berezko ezaugarria dela, baino aldatu dena da gaur egun da inguruko helduek nola kudeatzen duten hori. Aha. Hori da berak esaten duena, bai. Eta esaten du, bueno, pasageala garaibateko autoritarismotik, ez, eta dena ez, eta zigorra, eta batzutan zigor fizikoa ere ez, oendala ez hainbeste urte, ba, justo beste muturrera, dala permisibitatea eta tolerantzia, ez. Eta orduan, berak esaten du, helduak askoz galduago ikusten ditula nerabeak baino. Ez du defendatzen garaibateko autoritarismoa, ez da gutxiago ere, ez, eta bai esaten du, zaplasteko egin ez dira konpontzen arazoak, baina bai gurasoek gauzak garbiago izan beharko lituzketela. Eta arauak, mugak, ohiturak oso umetatik jartzea, bain, ba, oso garrantzitsua dela. Beak esaten du, nerabezaroa dela kontra egiteko garai bat, araua hausteko garai bat, mugak hausteko garai bat, baina gaur egun bere ustez umeak hasten dira apenas arauri gabe, mugari gabe eta erabateko permisibitatean, orduan adolescentziara iristen diranean, ba ez dakite ze arau hautsi behar dute, ez daukatelako araurik. Eta orduan galdu egiten dira. Eta beak esaten du, ba, oso importantea dela umetatik minimo batzuk jartzea. Asko gustatu zein nola esaten duen definitu ez batzuk, hau ez, eta horri eutxi. Ze gaur egun dena da ez, baina gero dena bai bihurtzen omen dugu gurasoak, eta ni hemen sartuko naiz ere. Bai, eta gero ba, asko kezkatzen gara, egiten dugun guztia zalantzan jartzen dugu, eta horre ere esaten du, ba, normala dela gaur egun gurasoak oso epaituak daudela eta oso informatuak daudela, etengabeko informazio bombardaketa da eta egiten duzun guztia zalantzan jartzen du, ez? Teoria batek gauza bat esaten du, besteak bestea, eta azkenean gurasoak ba galduta daude. Lehen askoz ere intuizio edo zen onarekin azte ziren seme-alabak, akatsak egiten ziren ere, baina bueno, bere burua etzun jipoitzen guraso batek edo ezun zigortzen akatsu bat egin zulako, eta gaur egun bai. Eta orduan, bueno, lasaitasuna gurasoentzat, eta nerabezaroa, ba, da, garai oso berezia, berak esaten du zoragarria. Bueno.
Irakurketa benetan interesgarria da
Bai,
Loretta Gakornejok egiten duena aipatzen zenuenean amagoia, ba bueno, berak galduago ikusten zituela gurasoak nerabeak baino, ba bueno, irakurketa hori ere interesgarria da, ze askotan kontrako irakurketa da entzuten duguna, ezta?
Bai, ni gaina, bueno, esango dizuet ni nerabe batekin bizi naiz eta oso interesgarria izan da esan didan guztia eta oso identifikatua sentitu nez une batzuetan. Ez berak esaten du berai gurasoak jute zaizkiola bere konsultara, ba pentsa zigortu dutelako, ba gaizki sentitzen diala, ez? Eta eske zigortu indet eta igual ez nun zigortu behar eta igual hitz egin behar nun berekin eta berak esaten, bueno, lasai batutan asmatzen da eta bestetan ez asmatzen bai, batzuk. Pentsatu behar zu momentu hortan behartzula muga hori, ba horri eutxi, ez? Esaten du nerabeak ez dula aguantatzen bere gurasoen inseguridadea. Eta kontatzen ditu gaur egungo kasuak, ba nota txar baten aurrean birrindu egiten dian gurasoak, arau hauste baten aurrean birrindu egiten dian gurasoak, eta beak esaten du ez dia aserretzen, triste jartzen dira, bere burua epaitzen dute, zer egin dut gaizki, zergatik gertatu zaitau, eta hori dala nerabe batentzako ba oso negatiboa. Bueno, ba nota txar bat atera badu, ba haserretu zaitezke, baina ez zaitez negarrez hasi nota txarra atera dulako, ez? Ze horrek, bueno, nerabeetan sortzen dula gaina sekulako errudun sensazioa de nik ezin dut ezer gaizki egin zen ere gurasoak birrindu iten ditut, ez? Eta drama bat bihurtzen da dena, eta, bueno, esatezu, behar degula patxada pixkat, lasaitasun pixkat, ulertu, bueno, badiala 6-7 urte dago horrak, eta sumitu, horrela dala, eta araua jartzen dizkiegula, maizta jakin, gero arau horiek hautsingo dituztela, baina behar dituztela hausteko araua, jakin behar dutela zer den hautsi behar dutena, ez? Eta oso irakurketa interesgarria iruditu zaizen zuhorretan. Eta lasaitasun mezu hori eskertzen da.
Hori da, interesgarria desde luego bada eta gaur sortzian, elkarrezketa osoa, ba bueno, sakonago ere irakurtzeko aukera izango da, patxadas eta norberak ere bere hausnarketak emateko aukera emango duena. Horixe, ba bueno, beste gaur sortzian aurkituko dugun beste kontuetako bat, baina azken kontu bat ere amagoia infraganti harrapatu duzuelako Angel Larrañaga, Pandreo Jole eta Bertsolaria.
Bai, justu gaur goizean aurkeztu du bere azken lana, lana festa bihurtuz izena duena, eta da disko bat eta liburu bat, liburuak egiten du pixka bat bere ibilbidea errepasatu, Josean Agirrek idatzi du liburua, eta infraganti ere Josean Agirrek egin dio, ze Josean gure lankide izandakoa da, eta berak egin du pixka bat labur bildu, Angel Larrañagak egin duen bidea, ba, lehenengo bertsolaritzan egin zuen bide oso paroa, eta 50 urte inguru edo gehiago zituenean, bueno, ba, zizan pandero jotzen trikitilari desberdinekin. Bueno, pandero jotzen du jaio zanetik, baina nei. Publikoki, edo, bueno, behintzat diskoak ateraz, plazak ere asko inditulako. Eta, bueno, kontatzen du pixka bat, etxean zer jaso zuen, beretzatera bat normala zala musika eta panderoa, eta kontatzen du gaina oparitu zioten lehenengo panderoa hautsi zanean, ba nola uste untxile arruarekin edo konpondu ziola bere aitazanak, eta nola gordeta da, aspalditik dauka lotura hori panderoarekin, eta bueno, orain jarraitzen du, 71 urte ditu, eta oraintxe disko eta liburu atera ditu, eta segurazki plazan ikusiko dugu datozen hilabetetan.
Bueno, ba, hori ere interesgarria, ba, bueno, hainbeste esperientzia daukan ba, bueno, Larrañagaren lan berri hau. Hori xe, infraganti harrapatu duzuen aste hontan, eta okerespanago amagoia hementxe utziko dugu aurrera pena jendeari ere aukera emateko, ba, bueno, sorpresak ere izateko.
Hori da, dena kontatu da deu. Hori da, hori da.
Hori xe, ba, amagoia Mujika eskerrik asko, bi astero bezala gaur sortziaren aurrera pena zebrabideara ekartzeagatik, eta bi aste barru egongo gara berriro ere zurekin, beraz bitartean ondo ibili.
Bai, berdin, zuek ere ondo ibili.
Agur.
Aio.